habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa fiidnimo talaadaha bisha noveembarna waa 24 sannadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22-ka efimada geeska afrika, taleefanada gacanta iyo bogga internetka oo v o a somali com. idaacadda waxaa idin daadihinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo maxamed colaad xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a taliyaha ciidanka soomaaliya oo booqday xeryaha milatariga ee kismaayo maalintii labaad ee booqasho uu ku joogo degaankaasi.
waxaan u imi in aan ciidamada halka ku sugan, kuwa xoog dalka soomaaliyeed, kuwa jubbaland ay gaar u leedahay, kuwa amisom hawsha ka dhexaysa ay kuwada jiraan, inaan u kuurgallo oo fiirinno oo wax allaala wixii baahidooda iyo wada shaqayntooda aanu fiirinno, xoogaal u noqonno ee nolosha ay ku nool yihiin iyo waxqabadkooda labadaba.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan maxaa iska bedeli karaa xiriirka Turkiga iyo Ruushka kadib markii ciidamada cirka ee Turkigu ay soo rideen diyaarad laga leeyahay Ruushka oo ay ku eedeeyeen inay ku soo xadgudubtay hawadooda.
iyagoo oon macluumaadka aad mooday inaysan iswadaarsan oo wax xiriidhaho ka dhexeeyo wada shaqaynaho goobaha ay duqaynayaan iyo hawshii ku jiraan, Ruushku waa gaarkiisa iyo Asad NATO iyo Maraykanka iyo maxaan tidhaha nimankan ee Turkiga iyagana waa goonidooda. Wixi o dhan marka waxaad moodaa dhulka lagu duulayna waa dhul kooban. Marka muddaba waa la hadalhayay in ay dhici karta shilal.
dabcan doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaan ka marnayn idaacaddeenna fiidnimo. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
saraakiil caafimaad ayaa sheegay in wiil daayar uu u dhintay cudurka ebola gudaha dalka liberiya, kaasoo noqonaya kiiskii ugu horreeyey ee cudurkaasi ku dhowaad muddo 6 bilood ah uu qof ugu dhinto gudaha liberiya. wiilkan oo 15 jir ahaa ayaa cudurkaasi looga helay duleedka bari ee caasimadda monrovia isbuucii laga soo tegay. aabihii iyo walaalkiisa ayaa sidoo kale la sheegay inay ebola la xanuunsan yihiin hadda, waxaana lagu hayaa xarun caafimaad oo duleedka monrovia iyaga iyo 3 ruux oo kale oo qoyska ka tirsan. saraakiisha liberiya ayaa si gaar ahaaneed ula socda 150 qof oo laga shakisan yahay inay halis u yihiin cudurkaas, kuwaas oo ay ku jiraan shaqaale caafimaad iyo dad kale oo xiriir la sameeyey qoyskaasi. kiisaska cusub ee ebola ayaa dhabarjab ku noqonaya waddanka galbeedka afrika ku yaala, kaasoo hore u sheegay in cudurkaasi uu ka dhammaaday waddankaasi.
madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa ku eedeeyey Turkiga inuu dhabarka ka dooxay Rashiya isla markaana uu taageero argagixisada. hadalkan ayaa jawaab u ahaa diyuuradaha dagaalka Turkiga ee noocoodu yahay F-16 oo xuduudda Siiriya ku soo riday diyuurad dagaal oo Ruushku lahaa oo nooceedu ahaa SU-24. xukuumadda Ankara ayaa sheegtay in diyuuradaasi lasoo riday maanta oo talaada ah markii ay ku soo xadgudubtay hawada Turkiga iyadoo iska dhiga tirtay ilaa iyo 10 digniin oo lagu siiyey in muddo 5 daqiiqo ah ay uga baxdo hawada Turkiga. xukuumadda Moscow ayaase ku adkaysanaysa in dayuuradoodu aysan marnaba ka bixin hawada Siiriya oo ay masaafo dhan 1 kilomitir u jirtay xadka Turkiga. madaxweyne Putin ayaa sheegay in dayuuradaha Turkigu ay soo rideen dayuuradahooda. saraakiil Ruushka ah ayaa horey u sheegay in dayuurada laga soo toogtay dhulka. madaxweyne Putin ayaa sheegay in Ruushku uu la socday saliid fara badan oo dhinaca Turkiga uga soo gelaysay ururka Daacish, isagoo ku eedeeyey Turkiga inay taageeraan argagixisada. waxa uu intaasi ku daray in dhacdadan ay saameyn xun ku reebi doonto xiriirka Ruushka iyo Siiriya. muuqaalo video ah oo la sii daayay ayaa muujiyey labadii baylood ee Ruushka oo ku duulaya dalayad, goor dambena muuqaal kale ayaa muujiyey mid ka mid ah oo dhintay. Ruushku waxay sheegeen in bayloodidoodu ama duuliyaashoodu ay dayuuradda ka boodeen, lana ogeyn xaaladooda.
xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa cambaareeyey islamarkaasina uu ku tilmaamay kuwa argagixisnimo weeraradii dhowaanahan ay Falastiiniyiintu ku qaadayeen dadyo Israel, xilli uu maanta kula kulmay ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu magaalada Jerusalem. Kerry ayaa sheegay inuu doonayay inuu Netanyahu kala hadlo inta uu ku guda jiro booqashadiisa wadiiqooyin dib loogu riixi karayo argagixisnimada iyo wuxuu ugu yeeray rabshado aan micno ku fadhiyin kadib bilo rabshada oo dhex maraya Israa'iil iyo Filistiiniyiinta. Waxa uu Kerry tilmaamay in sidoo kale uu doonayo in la helo qaab lagu soo celin karayo degnaanshiyo xasiloonida labada dhinac. Netanyahu ayaa sheegay dhankiisa in Israa'iil ay saacad kasta la dagaalamayso mitidiin Islaamiyiina oo uu sheegay inay weerar ku yihiin.
Iskuulada iyo xarumaha tareenada laga raaco ayaa weli xiran maanta oo talaada ah magaalada Brussels ee caasimadda dalka Belgiumka, waxaana aad loo giijiyey ammaanka iyadoo mas-uuliyiintu ay weli ku raad joogaan mid ka mid ah dadka looga shakisan yahay weeraradii Paris ka dhacay 13-kii bishan. Ra'iisul wasaaraha Belgium Charles Michel ayaa sheegay Isniintii shalay in maadaama weli halistu ay taagan tahay Brussels ay ku sii jiri doonto feejignaan sare ugu yaraan ilaa iyo toddobaadka soo socda. Waxuu sheegay dhinaca kale in magaaladu ay u baahan tahay inay ku soo noqoto nolosheedii caadiga ahayd, sidaa daraaddeedna ay caruurta dugsiyada aadi doonaan, tareenadana la furi doono berito arbaca. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta dalka Morocco ayaa sheegay in Belgiumku ay weydiisteen inay si dhow ugala shaqeeyaan sidii loo heli lahaa raadka Saleh Cabdisalaam oo ah ninka sida aadka ah loogu doondoonayo doorkii uu ku lahaa weeraradii Paris ee ay ku dhinteen 130 qof. War dhinaca sirdoonka ah oo ay Morocco bixisay ayaa 18-kii bishan ka caawiyey booliska Faransiiska inay weeraraan dhismo ku yaala duleedka Paris, halkaasoo ay ku toogteen Cabdilxamiid Abaacuud oo la aaminsan yahay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay weeraradii Paris. Halkaad warkaasi ka dhigaysanaysan waydaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington, fiidnimo wanaagsan ayaa mar kale hawada idinka leenahay dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku eedeeyey Turkiga inay dhabarka ka dooxeen Ruushka, taageerana ay u fidiyeen argagixisada kadib markii diyaaradaha dagaalka F-16 ee Turkiga ay soo rideen diyaarad nooceedu yahay SU-24 oo kuwa dagaalka ah oo laga leeyahay Ruushka. Dowladda Turkiga waxay sheegtay inay 10 jeer u digtay diyaaradaasi ka hor inta aan la soo ridin. Ra'iisul wasaaraha Turkiga ayaa sheegay in dalkiisu xaq u leeyahay inuu si isdifaaco haddii hawadiisa lagu soo xadgudbo. Haddaba arrintan maxay u dhimi kartaa xiriirka labada waddan? Maxayse saameyn ah oo ay ku reebi kartaa? Su'aalaha iyo kuwa kale ayaan weydiiyey Dr. Maxamed Yuusuf Haaji oo aqoonyahan khibrad u leh arrimaha gobolka kana shaqeeya cusbitaalka ku yaala magaalada Istanbul.
Waad mahadsantahay walaal colaad. Horta diyaaradan la soo riday waxay sheegay dowladda Turkiga waxay sheegtay in xuduudka Turkiga uu la leeyahay Suuriya ay muddo shan daqiiqo 10 jeer loo digay oo diyaaradaas 10 jeer ay digniin siiyeen balse aysan dhicin inay ka laabato xuduudka ay ku laabato Suuriya gudaheeda. Kadibna waxaa arrintaasi keentay inay diyaaradaas soo ridaan ciidamada cirka dalka Turkigu. Diyaaradda ilaa saaka geerinkii hore waxaa la sheegayay ma Suuriya laga leeyahay Ruushka inuu sameeyay, dabcan waa la xaqiijiyey, laakiin ciidamada Suuriya iska lahaa mise waxaa lahaa ciidamada Raashka. Hadda waxaa caddaatay inay diyaaradda iska lahayd dowladda Raashiya. Diyaaraddaasna dowladda Ruushku iyaduna jawaabta ay ka bixisay waxay ku sheegeen inaysan ku xadgudbin xuduudka balse ay si khalad ay u soo rideen ciidamada cirka dalka Turkigu. Inta waxaa dheer oo kale waxaa la filayay berita inuu yimaado wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Raashiya Lavrov, ninka la yidhaahdo inuu berita yimaado balse waxaa hadda soo baxday inuu booqashadiisaas uu ka laabtay oo kansalay. Marka waxaad moodaa in labada waddanba ay arrintaasi ay keeni doonto xiriirkooda mugdi iyadoo markii horeba aysan isku fiicnayn marka laga deeyo xagga weliba khaas ahaan arrinta ku wajahan dalka Suuriya iyo Assad joogitaankiisa.
Waa gartay NATO ayay ka mid tahay dowladda Turkiga. Dabcan NATO waxay doonaysaa in madaxweyne Bashar al-Assad meesha laga saaray sida xusayso. Ruushku wuxuu doonayaa inuu halka Assad ku hayaan oo ay la dagaalamaan wixii ka soo horjeeda. Qolyaha NATO-na waxay doonayaan in Assad meesha laga saaro, qolyaha mucaaradka Assad ku kacsan la taageero, ISIS-na lala wada dagaalamo. Wadamada NATO ee reer galbeedka iyo markaad fiirisaa carabta iyo waxa dhan, bal siyaasadan gobolka ka taagan, xiisadan gobolka ka taagan xaggee iska qaban laada?
runtii waxaad moodaa waa arrin aada u murugsan. Meeshi waxa weeye xukunkii dowladdii uu asad madaxda ka ahaa baa joogta, waxaa jooga kooxahan kale islaamiga oo ISIS iyo nimanka la yidhaahdo maxaan ku dhahdaa al-Nusra iyo jabhado badan oo kale oo yaryar, kuwa ay leeyihiin kurdiyiintii, kuwa kale oo ay leeyihiin qolyahanka turkmaanka, dabcan NATO oo Turkigu ka mid yahay. Go-aankooda waxa weyn asadna meesha ka baxo, nimankan ay argagixisada ku sheegayaan iyaguna meesha ay ka baxaan labaduba. Ruushku laakiin wuxuu qabaa in asad uu joogo, dabcan dagaalkiina si toosa uu soo galay, waa ka hadda intii muddaaba duqeyn xoog laka sameynayay. Waxaa hadda socota balan meel dhexala isugu iman kara waawaana oo berita hadda ninka wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushku Turkigu iman lahaa. Haddana arrintan markay dhacday waxaad moodaada arrintiinay dib u laabatay, xataa Turkigu wuxuu isugu yeeray wasiirada arrimaha dibadda shir degdegan isugu yimaadaan inaata ka tirsan. Marka runtii waxaad moodaa in haddana mugdi kale sii galay wixii la wadwado dhan hadda, in bal meel dhexala isugu iman karo oo asadna qaaba ku tegi karo, dowladna lagu abaabuli karo. Sanadkeen ugu soo aadan baa la waday dowlad Suuriya laga dhiso in no fly zone ama dhulka caagan duulimaad laga sameeyo, dhankan fidka Turkiga u dhowaa iyadana qorshaha ku jirtay. Waan ogaan doonaa waqtiyada hadda inagu soo aadan kolay, laakiin arrintan isbeddel weyn bay ku dhalisay wixii la waday oo dhan, yani wax weyn bay ka bedeleysaa.
Diyaaradahan Ruushka ee weli ka howlgalaya xuduudda iyo goobaha ku dhadhow Suuriya iyo Turkiga, iyo Turkiga oo isna feejignaan ku jira oo doonaya in xuduuddiisa aan lagu soo xadgudbin, cabsi intee leeg ayaa laga qabi karaa in marka dagaal ama isku dhac military oo soo toos oo dhex mara Ruushka iyo Turkiga, gaar ahaan xuduudda Turkiga iyo Siriya?
Horta lama filayo in dagaal weyn uu dhaco oo cidi diyaar ma ahad moodaa dagaal hadda sidaa weyn oo wadamada dhex mara. Laakiin intan duulimaadyada dhulkan lagu duu ay ku duulayaan diyaarado fara badan iyo dalal badan oo hawlgal meesha ka wada, dhulkii oo dhul koobana, iyaga oon macluumaadka aad mooda inaysan isweydaarsan oo wax xidhiidh ka dhexeeya wada shaqeyn oo goobahay duqeynayaan iyo hawshii ku jiraan. Ruushku waa gaarkiisa iyo Asad, NATO iyo Maraykankii maxaan ku dhaha nimankan Turkigana iyagana waa goonidooda. Wuxuu dhan marka waxaad moodaa dhulka lagu duulayna waa dhul kooban. Marka muddaba waa la hadal hayay in ay dhici karta shilal. Marka arrintana waxaad moodaa inay un qeyb ka tahay wixii noocaas ahaa. Runtii waa arrin dhibkeeda leh, waa inay taagan tahay. Haddana weli wayna sii socon doontaa sida muuqata. In halkay gaari doonta lama saadaalin kara hadda, in dagaal toosa iskalifi doonta iyo in kale. Laakiin dib wuxuu ahaa maalmahan ba laga digay.
Kaas wuxuu ahaa Doctor Maxamed Yuusuf oo ah aqoonyahan khibrad u leh arrimaha gobolka, kana shaqeeya isbitaal ku yaala magaalada Istanbul oo qadka taleefanka igu warramayay.
Dhinaca kale, weeraradii 13-kii Noveembar ka dhacay magaalada Paris waxa ay dareen dheeraad ahi ku soo jeediyeen xaaladda Siiriya, halkaas oo la sheegay in kuwii ka dambeeyey weerarka ay tababar ku soo qaateen waddankaasi. Madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa hadda waxa uu ka shaqaynayaa dhismaha isbahaysi caalami ah oo ka adkaada kooxda Daacish ee dalalka Ciraaq iyo Siriya. Warbixintan waxaa soo diyaarisay Zalita Kahoog, waxaana soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh.
Faransa waxa Isniintii sheegtay in ay bilowday weeraro ka dhanaa bartilmaameedyada kooxda Daacish ee magaalooyinka Ramadi iyo Mosul markii ugu horreysay. Saraakiishu waxa ay sheegeen in 4 diyaarad oo dagaal laga diray markabka Charles de Gaulle oo iminka ku sugan badda Mediterranean-ka, iyadoo min 2 diyaaradood ay dul haadeen labada magaalo. Wixii ka dambeeyey weeraradii Paris oo 130 qof lagu dilay, Faransiisku waxa ay si aada u duqeynayeen kooxda Daacish ee dalka Siriya. Pierre de Villiers waa madaxa shaqaalaha ciidamada Faransiiska.
Hadafkeenu waa inaan wiiqnaa kooxda Daacish oo aan si joogto ah u burburinaa si aan u wiiqno cadowga. Waa in aan garaacnaa barta taliskooda, barta logistikada, bakhaarada iyo xarumaha tababarada si aan u weecino jihada ay wax u socdaan.
Hase yeeshee, waxaa jira dareen la wada qabo oo ah in duqeymo diyaaradeed oo keliya aysan wicin doonin argagixisada. Dadka fikirkaasi qaba waxaa ka mid ah Taariq Al-Cabiid oo ah taxliiliye siyaasadeed oo Suuriyaan ah.
Waxa
ugu adag ee la dagaalanka kooxaha argagixisada waa inaanay jirin ciidamo dhulka ah oo xooggan. Raashiya waxa ay qiratay in weerarradeenna dhinaca xirka ee ugu dambeeyey ay ahaayeen kuwa aan xoogganayn ama aan helin bartilmaameedyadoodii.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Isniintii la kulmay hogaamiyaasha ugu sarreeya ee Iiraan si uu ugala xaajoodo taageero loo fidiyo ciidamada dowladda Siriya. Moscow iyo Tehran waxa ay xulufo la yihiin madaxweynaha Siriya Bashar al-Assad, halka hogaamiyaasha Maraykanka iyo Yurub ay doonayaan inuu xilka ka dego. Assad ayaansan muujinaynin wax damac ah oo uu xilkiisa uga tanaasulayo. Waraysi uu dhowaan bixiyey ayuu uga hadlay qorshihiisa mustaqbalka Siriya.
Waxa inoogu muhiimsan waa dastuurka iyo dhammaan hannaanka oo idiri, iyo in dalku ahaado cilmaani. cilmaaniyaddu lama macno aha in diinta laga soo horjeesto. cilmaaniyaddu waxa ay la micno tahay in diinta laga madax bannaaneeyo habka dowladda, taasina waa diin kasta, qayb kasta iyo jinsiyad kasta.
dadka Siriya qaarkood ayaa rajaynaya in weeraradii Baaris ay horseedi doonaan dadaal caalami ah oo kalan ah kooxda Daacish.
dalalka Yurub waxa ay bilaabayaan in ay arkaan in argixisadu ay hareeraha ka joogto, inkasta oo kooxaha xagjiriinta ahi aysan dalkooda joogin.
waa wax u baahan in la sugo oo la arko haddii madaxweynaha Faransiiska uu dhinacyada iskhilaafsan isugu keeni karo inay si wada jir ah ula dagaalamaan kooxda Daacish.
warbixintii Zaletaka Hoog waxaana soo jeedinayay Axmed Cali Sheekh.
weli v o a oo toos idinkaga imaaneysa Washington ayaad dhegaysanaysaan. taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed jeneraal maxamed aadan axmed oo labadii maalmood lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada Kismaayo ayaa maanta booqday qaar ka mid a xarumaha ciidanka militariga ay degan yihiin, gaar ahaan kuwii dhowaan la isku dhafay. taliyaha ayaa hadal kooban ka bixiyey booqashadiisa. warbixinta waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyahayaga Qadar Maxamuud Xareed.
taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sareeya gaas maxamed aadan axmed oo shalay safar shaqo ku yimid magaalada Kismaayo ayaa maanta kormeeray xeryaha ciidamada xoogga iyo kuwa maamulka Jubbaland ee magaalada Kismaayo. taliyaha oo ay kormeerkiisa ku weheliyeen saraakiisha ciidamada xoogga ee magaalada Kismaayo ayaa xarumaha uu kormeerka ku tegay waxaa ka mid ah qaybta 43 ee taliska labaad ee ciidamada xoogga ee magaalada Kismaayo, waxaana kormeerkan uu yahay mid uu taliyaha ugu kuurgalayo xaaladda ciidamada SNA ee magaalada Kismaayo. sareeya gaas maxamed aadan axmed taliyaha ciidamada xoogga dalka ayaa kormeerka kadib waxa uu wariyaasha uga waramay ujeedada safarkiisa magaalada Kismaayo iyo kormeerka uu maanta ku tegay xeryaha ciidamada xoogga ee magaalada Kismaayo.
waxaan u imi in aan ciidamada halka ku sugan, kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwa Jubbaland ay gaar u leedahay, kuwa Amisom hawsha ka dhexaysa ay kuwada jiraan, inaannu u kuurgallo oo fiirinno oo wax allaala wixii baahidooda iyo wadashaqayntooda aanu fiirinno, xoogaal u noqonno ee nolosha ay ku nool yihiin iyo waxqabadkooda labadaba. Amison waxaanu ka wada hadalnay waajibka naga dhexeeya sidii aanu u wada gudan lahayn baanu ka wada hadalnay. dhanka mushaaraadka si fiican bay u socdaan dhammaan xoogga dalka Soomaaliyeed. labadii bilood ay u dambaysay, bishii hadda tagtay iyo bishii hadda oo la bilaabayo, si fiican bay u socotaa mushaaraadku. raalli baanuna ka nahay dhammaan ciddii naga taageertana mahadnaq baan u jeedinayaa dowladda kaalintay kaga aadan tahay iyo dowladaha kale ee naga kaalmeeya. labadaba si wada jira oo siman bay u socdaan, raallina waa ka nahay.
sareeya gaas maxamed aadan axmed ayaa dhowaan loo magacaabay xilka taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, waana safarkii ugu horreysay oo uu ku tago magaalada Kismaayo. Khadar Maxamuud Xareed, v o a, Kismaayo.
waa idaacad cusub oo v o a bilaabaysa oo soo gelaysa kowdii barka duhurnimo xilliga geeska Afrika. waxay bilaabmaysaa 30 November 2015
oo talo maxay ku saabsanaan doontaa?
wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow Ismaaciilow, idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aanu u bixinay dhallinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhallinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan
ciyaarihiina.
loolanka Premier League ee kooxaha labada Manchester iyo Arsenal, xaalka Chelsea oo qarsa ah, La Ligaha Spain oo hardankii Ronaldo iyo Messi ay ku soo biireen Neymar iyo Suarez, Bundesliga, Serie A, French League One iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartooyda.
waa heer dhagac dhagax ka helaas.
idaacaddan cusubi oo soo geli doonta kowdii barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo xilliga geeska Afrika waxay dhegaystayaashu kala socon karaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo FM-yada v o a ee geeska Afrika.
dhallinyarada maanta,
dhallinyarada maanta.
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale. magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug oo maalintii Axaddii uu ka dhacay dagaal ay ku dhinteen ugu yaraan 7 qof ayaa la arkayaa markii ugu horreysay inay dadka rayidka ahi hadda ka qaxiyaan iyagoo ka cabsi qaba colaad kale oo magaalada ka dhacda. odayaasha magaalada iyo kuwa gobolka ayaa shalay sheegay inay gaareen is-afgarad, horseedaya xabad joojin iyo in la kala qaado ciidamada. wararkii ugu dambeeyey ee magaalada waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
kadib markii isku dhac kooban uu dhex maray ciidamada maamulada Galmudug iyo Puntland oo Axaddii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Gaalkacyo, ayaa walaac dhanka ammaanka ah ku abuuray dadka rayidka ah ee ku nool labada gebi, taasina waxa ay keentay in tiro badan oo dada ay ka barakacaan guryahooda. ilaa shalay iyo xalay waxaa la arkayay dad u badan haween iyo caruur oo lagu daabulaya gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyaga oo ku sii jeeda tuulooyinka magaalada ka baxsan si ay uga maataan isku dhac laga cabsi qabo in uu dhexmaro dhinacyada halka isaga soo horjeeda. Idaacadda v o a ayaa la xiriirtay qaar ka mida dadkii uu barakacani saamaynta ku yeeshee, waxaana Xaliima Cali Diiriye ay iiga warantay sababta ay dadka uga barakacayaan magaalada Gaalkacyo.
dhibaatadii waxay ka baxaya dagaalkaas isbaqahayaan labada maamul sir waqaansa
wadahadalla socday maama sooma muuqato in wadahadalladii dadku ay ka hor cararayaan
dadku waawaan oo saxa oo labada maamul hadday macnaha dhacdo oo ay socoto dadku ma qaxayn mana carareen waxay ka cararahayaan baa waxaa hirgeli weyday mid qodob kamid a saddexdii qodob oo kale ahaa xabad joojin ciidanka in la kala qaano iyo wixii dhacay laga wada hadlo.
Heshiisyadii ma u muuqdaan inay dhaqan galeen miyaa marka?
Heshiisyadii ma xabad ma dhicin laakiin ma dhaqan gelinin wixii maaragtay lagu heshiiyey oo shalay sanaafiinta labada beerood ka socota ay ku heshiiyeen macnaha xabad badan hadda ma dhicin laakiin ma dhaqan gelin badanaaba.
Maxaad dareemaysaan marka?
cabsibuu dadku dareemahayaa in dagaal ka qarxo magaaladan waa tuulo iska yar oo maaragtay afarteeda toono isku dhowdahay iyadoo labada geesna ciidamo tiro badan ay keeneen iyo hub tiro badan dadka shacabka marka saasa qalcas ugu dhaca ay u qaxeen.
Axmed Cabdicasiis ayaa ka sheekeeyey xaaladda goobaha ay dadka ku barakaceen iyo waxa cabsida keenay in xilligan magaalada laga barakaco.
Waa dad waxa weeye aad u danaynaya, waa dad waxa weeye dagaal kusoo daalay, sida run ahaantaana dagaal dadkaanu ma rabaan. Ma laba maamul baana meeshan isku haya maamulkii shalay iyadoo maalin dhaweed xabado aaday u dhaceen oo dad maata aad ugu baaba-een. Haddana la yiri waa la heshiiyey magaaladii, haddii la heshiiyey magaalada lagu heshiiyey waxaan naqaanaa in ciidankii la kala qaado oo kala dareero. Waxaan siyaadaha u aragnay magaaladii in labada dhinacba lagu soo wado hub altilleri ah, madaafiic, dhishiikiin, PM, wax walba magaalada laamiyadeeda qof walba indhihiisa shanta uu qof dadkii bulshadii u jeedaa. Bulshadii marka hub intaas la egoo soo gelaya magaaladii lagu soo wado uma fadhinaysa magaaladii. Dhibaatooyinku dadkuna waa dad maata, waa caruur, waa dumar, hal madfaco lagu dhufto magaalada baa waxaa ku dhimanaysa. Intaasa maamul daweyn maayo, maamul waxuu siinaya malaha, waxuu kafaalo qaadaya malaha. Banaankii hadda magaalada haddaad aragto ciyaal baanu qaatay, anoo ciyaalkayga la cararaya baan halkaa duurka magaalada banaan cad kusoo daadiyey. Waxa khalka halkaa daadsan dadka qoraxda, dadka ilmaha dhabarka ku sita, naxdin baad u dhimanaysaa ma garatay. Wax allaalay caawa haddaad tahay war maxaa kasoo baxdaan hubtiis ma arko magaaladii sii gelaya.
Amran Deeq oo ka mid ah dadka ku haray Gaalkacyo ayaa iyana ii sheegtay in ay jirto cabsi suurtagal ka dhigi karta in ay wax dhacaan, hase yeeshee uu jiro dadaal ay wadaan odayaasha labada dhinac.
Dad qaxay way jiraan, dad qaxay saaka ilaa kale ilaa maalintii dagaalka socotay. Haddana waxaa soo badanaya dadka kusoo noqonaya magaalada oo kusoo guriyo noqonaya. Waa dadku meel fogfog maysanaadin magaalada banaankeeda ayaa haddana way soo guriyo noqonayaan. Ciidamada Puntland waxay ku baaqeen inay joogaan guryahooda oo ay xasilooni keenayaan. Shirar baa ka socday magaalada oo la rajaynayo inay guulo kusoo noqdaan. Dad shacabka ku dhex jira ayaa jira oo arrimahaasi ka dambeeya.
Xaaladda barakacan ayaa kusoo beegmaya iyada oo magaalada ay ka jirto xasilooni aan caga badan ku taagnayn, isla markaana qodobadii ay duqeydu shalay soo bandhigeen aysan si buuxda u dhaqangelin. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Kooxuhubaysan oo loo malaynayo burcadbadeed ayaa shalay afduubay laba doonyood oo ku sugnaa xeebaha Puntland. Hase yeeshee labadaasi doonyood mid ka mid ah ayaa la sii daayay iyada oo haatan ay kooxdii afduubka geysatay ay gacanta ku hayaan doontii kale iyo shaqaalihii saara oo gaaraya ilaa 15 qof. Agaasimaha la dagaalanka burcadbadeeda Puntland Cabdirasaaq Maxamed Diirir Ducaysane ayaa sheegay inay arrintani ay calaamad u noqonayso in burcadbadeedii ay soo laabanayso mar kale. Agaasimaha ayaa qadka taleefanka ugu waramay Ismaaciil Xuseen Farjar oo Washington jooga.
Ismaaciil, arrinta iyadaa waxbaa ka jira. Cishooyinkan dambe ilaa 3 maalmood u dambeysay badda waxaa lagu arkayay iskiibis ay wataan niman dhalinyaro ah oo ugaarsanaya maraakiib ganacsi, hase yeeshee kuma ayan guuleysan. Habeen hore ayay waxay qabsadeen laba doonyood oo midna maxamediya la yidhaahdo oo Pakistani leeyahay, hase yeeshee calanka ay ku goosheysay uu yahay calanka Iran dhalinyarada badda iskiibiska wadatay tiradooda waxaa lagu sheegay marka hore inay yihiin 5-8 hase yeeshee markabka ay qabsadeen waxaa qabsaday oo gacanta ku dhigay 3 dhalinyaro ah tirada saaran shaqaalaha saaranna waxaa lagu sheegay 15 inkastoo nationalitygooda ama dowladaha ay u dhasheen aan la soo sheegin markabkaasi doontaasi waxay la aadeen nimanka dhalinyarada sida xogta aan ku helayo meesha ay ka qabsadeen marka hore waxay aagga xagga bariga kaga aadeen degmada Ayl oo xeebta ku taalla gobolka Nugaal laakiin markii dambe ay qabsadeen waxay la aadeen bale xagga ay Ceel Hoog muddo 5 bilood ka hore lagu haystay doonyo Iran ah doonta labaad waxaa lahaa Thailand baa laga lahaa iyadii waa la sii daayay subaxnimadii 5 subax ahayd sababa aan la sheegin baa lagu sii daayay waxaana cadeysay dowladda Thailand laakiin ma ayan sheegin sababta loo sii daayay in lacag la bixiyey in sideeda ay ku fakasay wali ma cadda marka arrinta waxaa ka jira
arrinta ma loo macneysan karaa inay tahay Burcadbeed soo Rugaal Cali
sidaad la socotid baa kalluumeysiga sharci darrada ahi baryahan dambe aad siq xad ka baxsan buu usoo tarmayey waana tan keentay hadda ka hor madaxweynaha dowladda Puntland inuu ku carifo ama ku sheego kalluumeysiga sharci darrada inuu yahay masiibo qaran runtii waa masiibo qaran arrinta iyada ah waxay ka caraysiisay runtii oo aad u kacsan communityga Soomaaliyeed ee xeebaha ku nool oo qotliyamkooda ku xiran yahay badda oo mararka qaarkood kalluunka soo waaya iyo kalluumeysatada laftigeediba marka su-aashaada haddaan usoo noqdo informationka hadda aan helaya mar hadduu qofku markab qabsaday waxaa lagu cabirayaa waxa weeye inuu Burcadbeed yahay laakiin waa suurtagal inay tahay kalluumeysata ka caraysan wax loo geysto
falalka markaad aad diiwaan geliseen sanadkan la xidhiidhay maraakiib la qabsaday ama la weeraray maxaad ku qiyaas lahayd
Ismaaciil oo horta markab la qabsaday oo commercial vessel ama ganacsi ah oo Burcadbeed intay qabsatay madax furasho la weydiistay waxa u dambeysay bishii 5 ama May sanadkii 2012 intii ka dambeysay falalku waa dhacayeen laakiin laguma guuleysanayn waxaa jiray 2 doonyood oo sidaas oo kale Iran ay lahayd oo Ceel Hoog lagu qabsaday mid aan umaleynayo 5 bilood ka horna ay ahayd 2 doonyood mid waaba soo caari dabaaleeya oo kurigoodii 17 xamar baa la geeyay sida aan warbixinaha ku helayo doontii kale oo iyadu way fakasay waxaana saarnaa baa la yidhi 4 Soomaaliya marka meel jaan iyo ciil dhigatay waa laan laakiin shalay isiguna xogta aan helay waxay ahayd 4 Soomaalida in lagu xiro Ciraaq oo ay ku xiran yihiin waana marka u horreysay oo Ciraaq la geeyo niman Soomaaliya lagu xiro awal waxay ku xiraayeen 20 dal oo ka baxay Soomaaliya marka Ciraaq waxay ku noqonaysaa waddanka 20-aad oo Soomaaliya lagu xiro
yaa ku soo xaqiijiyay in Ciraaq la geeyo lagu xiray
walaal waxaan leenahay information sharing network wax la yiraahdo ama ay ku midaysanahay maritime security-ga marka iyaga ay soo xaqiijiyeen
macnaha xarunad xogta ku wadaagtaan
xaruna xogta ku wadaagnaha wixii la xiriira faldambiyad ka dhacday
marka falalka kale Burcadbeed ilaa hadda maxaa gacanta lagu hayaa oo ay haystaan dad ama Burcadbeed haadana ma cid kale haadeena ilaa imisa doormood ama shaqaale ajnabiya
walaal waxa hadda doonya oo la haystaa ma jiraan aan kuwa hadda aan kuu sheegay ahayn laakiin shaqaale baa la hayaa tiradooda hadda lagu qiyaasayo inay yihiin kontameeyo oo tirada tan hadda 15 marka lagu bara ah waana shaqaale kasoo haray maraakiib waa hore Burcadbeed u qabsatay oo waliba lacag laga qaatay doontan iyadaana ilaa hadda Ciil Hoog bay ku socotay shalay inay gaadhay iyo in kale warkeeda ma hayno kolay ciidamadayada la dagaalanka ilaalada xeebaha ee BNDS yaalay iyagoo arrintaas waa ka hadleen waxayna yaadeen mar haddii annaga xadka ee ka baxday wax aan gurmada aan u samayn karaa ma jirto
maraakiib intee la'eg ayaa badda ku sugan oo kuwa ajnabiga ah oo la dagaalanka Burcadbeed iyo kalluumeysiga sharci darrada awgii ugu sugan
walaal tiradu waa badan tahay lama qiyaasi karo waxayna isugu jiraan dowlado fara badan waxaa ka mid ah ciidamadan ku baxoogay NATO waxaa ka mid ah ciidamadan reer Yurub ee EU NAVAR la yiraahdo kuwa kale jira iyaguna oo labada midna ka tirsanayn sida dowladaha Hindiya iyo Ruushka iyo marka waa fara badan yihiin waxaa Ismaaciil oo rabaa inaan kula wadaago aan ciidamada badda ku jira mandatekoodi wuxuu dhacayaa ama contractkooda wuxuu dhammaanayaa sanadka 2016. Ciidamadaas awalba shaqadoodu ahayd inay la dagaalamaan burcadbadeed. Waxay hadda u qareemayaan in loo cusboonaysiiyo 4 sano kale ama 2 sano kale haddii aan mar horeba loo cusboonaysiin. Marka waxaan ficnaan lahayd dowladda Soomaalida ama ciddi marka ay khusayso authorityga iskale inay cusbaan in lagu daro mandatekooda inay la dagaalamaan kalluumeysiga sharci darrada ah, waayo burcadbadeedu waa soo noqonaysaa, shaki kuma jiro. Waana sheegnay, horena waa u sheegnay, shirki hadda ugu dambeeyey ee ka dhacay contact group ay isugu yimaadeen bishii July ee sanadka New York, dowladda federaalka iyo annaguba waa sheegnay, annagoo isku sii hadlayna, in burcadbadeedii ay soo noqonayso haddii aan wax laga qaban kalluumeysiga sharci darrada ah.
Kaasi waxa uu agaasimaha la dagaalanka burcadbadeedda Puntland Cabdirasaaq Maxamed Dirir Ducaysane oo qadka taleefanka ugu warramayey Ismaaciil Xuseen Farjar.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaa goor dhow aad maqli doontaan xubno ay ka mid yihiin xubinta dooda gaaban iyo muraha Mareykanka iyo dabcan isboortigii hase yeeshee. Markan qodobadii wararka ugu dambeeyey aan idin dulmarno. Saraakiil caafimaad ayaa sheegay in wiil da'yar uu dhintay cudurka Ebola gudaha dalka Liberia, kaasoo noqonayo kiiskii ugu horreeyay cudurkaasi ku dhawaad muddo 6 bilood ah oo uu qof ugu dhintay gudaha Liberia. Wiilkan oo 15 jir ah ayaa cudurkaasi looga helay duleedka bariga caasimadda Monrovia isbuucii laga soo tagay. Aabihii iyo walaalkiisa ayaa sidoo kale la sheegay inay Ebola la xanuunsan yihiin hadda, waxaana lagu hayaa xarun caafimaad oo duleedka Monrovia iyaga iyo 3 ruux oo kale oo qoyska ka tirsan.
Iskuulada iyo xarumaha tareenada laga raaco ayaa weli xiran maanta oo talaada ah magaalada Brussels ee caasimadda dalka Belgiumka, waxaana aad loo giijiyey ammaanka iyadoo mas-uuliyiintu ay weli ku raad joogaan mid ka mid ah dadka looga sheekaysan yahay weeraradii Paris ka dhacay 13-kii bishan. Dhinaca kale, madaxweynaha dalka Faransiiska François Hollande ayaa lagu wadaa inuu soo gaaro magaalada Washington isagoo la kulmi doona madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama. Isniintii shalay ayuu Hollande la kulmay ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron, waxaana lagu wadaa inuu la kulmo madaxda Shiinaha, Ruushka, Talyaaniga iyo Germany dhammaadka todobaadkan.
Kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda qarax ismiidaamina oo lagu dilay talaadada maanta garsoore 2 booliis ah iyo qof shacab ah hotel ku yaala waqooyiga gacanka Sinai, halkaas oo kooxdu la sheegay inay ku xoogan yihiin. Qaayira ayaa tilmaantay in weerarkaasi sidoo kale lagu dhaawacay 12 ruux oo kale, kaasoo ka dhacay hotelka Swiss Inn ee El Arish, iyadoo garsooriyaal ay meesha u joogeen la socodka doorashooyinka baarlamaan ee dalkaasi. Militariga ayaa ka dhawaajiyay inay ciidamada booliiska rasaas ku fureen gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo ku soo orday dhismaha, kaasoo kadibna qarxay.
Halka boorkaasi kala socoteen wadaacadda V O oo toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana aanu gudagalno qeybaha kahar idaacaddeenna, waxaana ku horumaraynaa xubintii dooda gaaban. Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa inoo haya.
Waxaan u wanaagsan dhegaysta kusoo dhawow xubinta dooda gaaban. Dowladda Soomaaliya ayaa sabtidii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho ka furtay shir lagu eegayo sharciyada xisbiyada Soomaaliya. Shirkaasoo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa looga hadlay sidii looga tashan lahaa hindisa sharciyeedka xisbiyada siyaasadda ka hor inta uusan baarlamaanku ansixin. Hindisa sharciyeedka xisbiyada siyaasadda ayaa mid si weyn ay u sugayeen mas-uuliyiin urur xisbi siyaasadeed oo magacaaban balse noqon doona xisbiya sharci ku dhisan marka la meel mariyo hindisa sharciyeedka, iyo sidoo kale marka ay buuxiyaan shuruudaha loo baahan yahay in xisbiyadu ay buuxiyaan si ay u noqdaan kuwo u madax bannaan arrimaha siyaasadda kadibna ay ka qayb qaataan doorashooyinka dalka iyo loolanka hoggaanka xafiisyada kala duwan ee dowladda. hadaba xilligan ma loo baahan yahay xisbiya siyaasadeed oo dalka laga dhiso waa xubinta doodeed maanta. Waxa ay kala qayb galayeen Nuur Maxamuud Afrax Tilboole iyo Nuur Cabdi Jimcaale oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho.
In aan ku hormaro Nuur Cabdi Jimcaale, in xilligan ma haboon tahay ama ma loo baahan yahay xilligan? In xilligan ma loo baahan yahay in la dhiso xisbiya siyaasadeed oo dalka markaasi ka shaqeeya?
Waxaan qabaa anigu, haa, waa loo baahan yahay xilligan, waana muhiim in la dhiso xisbiyo wadanka ka hawlgala oo uu isleeyahay. Xilligan waa xilliga ugu munaasabsaneed, haddii aanba waqti soo dhammaan oo xilli badan oo loo baahnaa aysan soo gudbin, waxaan qabaa in loo baahan yahay.
Waan gartay. Waxaan siinayaa Nuur Maxamuud Afrax Tilboole. Adigu saaxiibka Nuur, ma la fikir baa tahay mise waad ka duwan tahay arrintan? Maxaad is leedahay xilligan in loo baahan yahay xisbiyin kale?
Waxaan u malaynayaa xilligan hadda la taagan yahay oo waqtigiiba gabangaban yahay, wax xisbi la yidhaahdo in aan la samayn karin, waxaan aaminsanahay inay suurtagal ahayn saacadaha noo haray. Saacado ayaa lagu qiyaasi karaa hadday buuxu 5 bilood 4 bilood ay yihiin, marka suurtagal ma ahan baan leeyahay in la dhiso saacadda xisbiya.
Waan gartay. Nuur Cabdi Jimcaale, waad maqlaysaa Tilboole wuxuu leeyahay in anigu uma jeedo xilli suurtagelin kara in xisbiya siyaasadeed dhidibada loo taago. Adigu maxaad kaga duwan tahay? Maxaase u isticmaalaysaa ama aad caddaynaysaa baahida jirteed leedahay waa in la dhisaa maxay tahay?
Horta waxaa muhiim ah markii aan ka hadlayno dhisitaanka xisbiyada, waa runtiis oo waa muhiim in laga fiirsho waqtiga. Sidoo kale waxaa muhiim ah muhiimadda ay u leedahay geedi socodka siyaasadeed ee waddanka ka jira xilligan in xisbiya la dhiso. Waxaan isleeyahay runtii xisbiya in la dhiso waa laga maarmaan. Waqti walba oo haray waxaa ka muhiimsan in waddanka loo gudbiyo heer xisbiyo, maxaa yeelay waxaan ku guda jirnaa xilligan xilligii ugu dambeeyey oo maaragtay loo diyaargaroobayay doorashadii ku xigtay dowladdan oo lagu soo dooran lahaa dowladda xigta. Waxaana waqti yani nasiib darro ah haddii dowladda xigta ay noqoto dowlad ku dhisan nidaamkii hore oo aada yani looga sheeganayo oo Soomaalidu ay xal u arki weyso 4.5-ka. Waxaana aaminsanahay waqti walba oo haray in uu ku filan yahay oo xisbiya lagu dhisi karo laguna soo saari karo. Hadda waxaa la joogaa xeerka xisbiyada oo la ansixinayo. Waxa ku xiga waa in xisbiyada shuruudaha soo buuxiyaan oo dhismaan.
Waan gartay.
Markaas kadibna waxaan filayaa dee waxaa la gudageli doonaa nidaamkii waddanku uu ku shaqeyn lahaa. Marka waqti waxaan isleeyahay weli waa la hayaa.
Waan gartay. Han siiyo Nuur Maxamuud Afrax. Nuur, adigu saaxiibka Nuur wuxuu taagan yahay baahida jirta daruuri ah oo in la dhiso xisbiyo siyaasi ah si dowladda loo bilo oo dee mucaarad iyo maxaafada u yeelato. Adigu kuwaas arrimahaas dhanka kama fiirinaysid miya? Maxaad ku saluugsan tahay?
Adeer, waxaan ku saluugsanahay maantay waddanka Soomaaliya gacanta dowladda kuma jiro debigiis. Waxaa la socotaa waqooyi galbeed inay maqan tahay, waxaa la socotaa gobollo badan in ay haystaan nimankii baalka la yidhaahdo shabaab ahay. Marka suurtagal ma ahan maantay xisbi in wax lagu sareeyo, suurtagal ma ahan. Waxa weeye fursadihii aan ku soo moodnay oo hore in dib loo qaato ayaa haboon si geedi socodka nabadda oo maaragtay halkiisi uga sii anba qaado. Dowladda soo socoto 16-ka oo inay u diyaar garowdaan inay habka xisbiyada badan ay sameyso oo sharciyadeedii iyo maaragtay kala dambeyntii iyo nidaamkii lasoo celiyo oo dadku isfahmaan. Hadda waxa weeye salka ayaan dhiganay xoogaa. Waxaa loo baahan yahay in maaragtay marka lays arko oo lays wareysto oo geedi socodka nabadda hore loo sii wado, la hormariyo. Waxa weeye maantay walaalkay inta xisbi qaado Hargeysa kama degdi karo iyo wooyi galbeed uu la socdaa, meelaha ay shabaab haystaanna kama uu dejin karo. Marka runta inaan u dhaadhacno ayaa xalaal ah oo aanan iska inda tirin. Maanta waxaan leeyahay yaan arrintaa waqti lagu luminin, sidii kale oo ka haboon oo maantay suurtagala in
aan siiyo Nuur Cabdi Jimcaale. Nuur, waxaynu ognahay in golaha baarlamaanka laga sugayo hindisa sharciyeedka meelmarintiisa ku aadan in la dhiso ee xisbiya siyaasadeed oo dalka laga hirgeliyo. Waxaanu sidoo kale ognahay in arrintaas ay aad u daahday oo golaha baarlamaanku ka gaabiyay in weli lama sharciyin. Waa hindise kaliya ku egyahay golaha wasiirada lama hor dhigin, baarlamaanku ma ansixin xilligana doorashada waxaa la qaban doonaa waa dabayaqada sanadkan soo socda 2016. Adigoo cabashadaasi sidoo kale waxyaabaha uu ka dhawaajiyey saaxiibka Jilboole ee ah in gobolada qaarkood ay adag tahay in la geeyo lana maamulka Soomaaliland oo kale ama ururka Al-Shabaab, bal noo sawir siday ku suurtageli kartaa inta la dhiso in markiiba ay dhaqan galaan?
Aad ay umaadsan tahay. Horta saaxiibka Jilboole runtii qodobada uu sheegayo waxaan filaa horena waan usoo sheegay. Horta mar walba marmartiye ma noqonayso in la yiraahdo waqti badan ma haysano, maxaa yeelay dowladdan saa ogtahay waxay kasoo laabatay dowlad macnaha dowlad la-aan xilli ah ayay gaartay. Burburkii waan soo noqon waxaan soo gaarnay nidaamka 4.5-ka. Nidaamka 4.5-ka xilli badan looga soo gudbay inkastoo dhibaatihiisa uu watay. Hadda waxaan aaminsanahay in xilligaani tahay xilligii xisbiyada. Haddii aan xilligii xisbiyadii booskooda la buuxina, waxaan aaminsanahay in dowladda dambe oo sii jirta dhib ma ahane aysan soo kordhinayn wax faa'iido ah.
Waan gartay ansiiyo Jilboole. Jilboole, haddii aad ka soo horjeedid in la dhiso xisbiya siyaasadeed oo dowladda loolan la galo oo dee timaada nidaamkii muxaafad iyo mucaarad, maxaa dadka niyadooda doonaya in saas la sameeyo ee ka rajo qaba? Aad u sheegaysaa leedahay tani ma suurtagelise dhabahan kala qaata?
Waxaan ku qancinayaa walaalahayga Soomaaliyeed ee dhegaysanaya, waxa weeye waxaan ka soo moodnay waxyaabo badan ood garanaysaan xagga ogaan ka soo moodnay. Waxaan ka soo moodnay in qabiil qabiil loo kala goosto goboladii iyo baalka la yidhaahdo magaalooyinkii. Maanta waxaan taagannahay dowlad ku meel gaara ayaan ka soo baxnay, dowlad ummaddu raacsan tahay 70% aan dhihi karo inay raacsan tahay ayaa baalkii maanta dhisan oon ahayn ku meel gaar aan Soomaaliya goboladeeda inay gaarto la doonayo afarta sanada soo socota. Marka ururada siyaasadeed dadka baahida u qaba xilligii ummaddu ay degto oo dadka saaxibulcaqliga ah iyo saaxibulcilmiga ay isu yimaadiin oo sheekaystaan oo waxa weeye siyaasiyay dhaanta ahay saaxibada farxad looga gudbo, ayay suurtagalo noqonaysaa xisbiyada faraha badan in loo baxo dadkaasuna jaaniskooda ay helayaan.
Ugu dambeyn siiyo Nuur Cabdi Jimcaale, adigu faa'iidada in xisbiyadan la dhisto oo danta ugu jirta shacabka Soomaaliyeed u jeedid maxay tahay adigoo soo gabagabeynay?
Horta waxaan filayaa anaga soo gabagabeyn doona walaalkay wax badan ayaan isku raacsannahay oo ay koo ka tahay in meel fiicana marayno aan kasoo kacnay meel hoose aan marayna meel dhexe. Maxay tahay marka su-aasha siidinta mudan maxay tahay cabirka aan u qaadan karno ama aan ku cabiri karno halka aan marayno? Maxaa yeelay dowlad aysan shacabku u dhiiban xukunka kulama xisaabtami karaan maaragtay waxqabadkeeda. Waa dowladii la soconday dowlad oo kuwan ku horreeyey waa ognahay dhibaatada ugu badan oo la isku fahmi la'ay waxay tahay dowlad iyada isdhistay. Lagama yaabo in shacabku uu la xisaabtamo, hadalkeenuna macnaha uu miisaan weyn kuma yeelan karo waxqabadka. Waxaa muhiim ah inaan u hiilanno maantay oo muhiim ila ahaan oo soo gabagabeynaya in dowlad hufan, siyaasad hufan, maaragtay dowladduna xisbiyada ay maaragtay ay garab ka dhigato oo halkaas lagu saxo. Macnaha xisbiyadu ma ahan micnaheedu in siyaasiyiin un ay haynayse, waxay ilaa heer shacab ayay gaarsiisan tahay. Marka muhiimadda xisbiyadu ma la soo koobi karo.
Intaas ayaan dhegeysto ku soo koobayaa xubinta dooda gaaban oo igala qayb galay Nuur Maxamuud Afrax Jilboole iyo Nuur Cabdi Jimcaale oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa xubintaasi dooda gaaban idinla socodsiinayay v o a ayaadna ka dhagaysanayseen dhegaystayaal. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta umuraha Maraykanka, waxaana soo diyaariyey halkan idinkala socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Toddobaadyadan waxaa dalka Maraykanka ay dood adagay ka taagan tahay qaxooti dalka Suuriya u dhashay oo maamulka Obama u ballanqaaday in dalkan la keeno, arrintaasi oo labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuurigu ay laba aragtiyood ka kala qaateen. Haddaba dooda qaxootiga Suuriya xaggee bay maraysaa? arintaasi ayaynu kaga hadlaynaa barnaamijkeena muraha Mareykanka ee toddobaadkan. Waxaan marti ugu ah Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamku takhasusay kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Faadil, waxa uu marka hore ka hadlayaa aragtida labada xisbi ee arinta reer Suuriya.
Senator, waa mahadsan tahay. Aragtida guud haddaan fiirino oo xisbiga Demokraatiga iyo xisbiga Republikaanku ay ka qabaan qaxootiyada la keenayo dalka Mareykanka ka imanaya Siiriya iyo Ciraaq, Demokraatigu sida guud ahaan way taageersayeen qaxootiga la keeno, Republikaankuna sida guud ahaan way ka soo horjeedaan. Tusaale ahaan, khamiistii hore codbixintii la qaaday oo golaha House-ka ee Kongareeska Mareykanku ay qaadeen 289 qof waxay dhaheen hala iyaysan imanin, meesha 137 ay dhaheen ha yimaad oo Demokraatiga. Tirada marka waxaa kor u qaaday 47 xubnood oo Demokraatiga ayaa waxay raacday Republikaanka aaminsan in aan la keenin qaxootiyadaas waddanka Mareykanka, inaan la keenin ilaa security waddanka dib loo fiiriyo ammaanka dadka. Marka taa waxay ku tusinaysaa inta badan majority-ga golaha Kongareeska ee Mareykanku inay aamin ka soo horjeedaan fikirka Obama ah in la keeno qaxootiga Siriya ka imaraya dalka Mareykanka.
Waan gartay marka Obama isagoo waa maxay doodiisu haddii se ay dhacdo in Kongareesku uu sidan oo kale awood dastuuri isticmaalo, maxaa isaga u furan?
Obama waxa u furan waxay tahay go-aanku qaatay waxay ahayd sanadka soo socda 10,000 oo qaxootiga oo Siriya ka yimid la keeno dalka Mareykanka. Ilaa hadda 2,000 baa la keenay, 8,000 baa u dhimanayd. Laakiin waxay tahay inuu codka qeyxan ee veto-da la dhaho inuu saaro hadday baarlamaanku waxaasi asixiyaan ay keenaan xafiiskiisa. Laakiin nasiib xumo, haddaad fiirisid tirada hadda isku raacday oo 47 qof ee mare Demokraatiga intii dib lagu loo bogaray ee lasoo celina qaar ka mid a waxay ku suubin karaan offered wax la dhaho. Marka Obama wuxuu codka qeyxan oo isticmaalay waxba kama jiraan buu noqonayaa, uu sharciga uu dhaqan galayaa. Waxaa kaloo sii xoojinhaya Kongareeska codkay qaadahayaan ee gobollada Mareykanka oo ka kooban 50 gobol, 30 gobol waxay dhaheen dadkii gofarayaasha xukumay waxay dhahayaan la keenin. 30 gobol 25 waa gofarayaasha oo Republikaanka, 5 waa gofarayaasha oo Demokraatiga asaga xisbigiisa Obama xisbigiisa. Marka wadan ahaan haddaad fiiriso 50 buu ahaa, 30 gobol ka soo horjeedaan. Kongareeska ahaan haddaad fiirisid majority-ga inta badan oo weliba aad u badan tira ah baa ka soo horjeeda. Marka waxa u muuqda Obama in la geliyay meel ciriiri ah oo go-aankii uu qaatay oo u ballanqaaday qaxootiyada inay la keenayo inuu qiilqiil ku jiro halba cad lagu lisa noqon doonay u muuqataa.
Waan gartay murashaxiinta ugu cadcad ee xilka madaxtinimo ee Mareykanka waxa weeyaan Hillary Clinton oo dhinaca Demokraatiga iyo Donald Trump oo dhinaca Jamhuuriga ama Republicanka. Maxay iyagu arkayaan oo ay ka yidhaahdeen arrintan?
Focus News-ka oo wareystay Donald Trump usbuucii hore, markii la weydiiyey la yidhi saduu aragtaa arrintan ay Siriya codka in la keeno qaxootiga kasoo qaxay dalka Mareykanka la keeno, wuxuu yidhi waxaan taageersanahay inaan la keenin ammaankeena dartii. Wuxuu kaloo raaciyey intaasi, wuxuu yidhi innaga teenni baa inaga badan, ama shaqalaal ha noqoto ama sharcigeenna oo yar qasqasan ha noqoto. La wadamada muslimiinta oo ay ka mid tahay Sacuudi Carabiya, oo ay ka mid tahay Qatar, oo ay ka mid tahay Bahreynka oo tijaarada ah, maxay u siin la'yihiin buuri dibadejin qaxootiyada muslimiinta oo qaxaya Siriya kasoo qaxaya hadday waxan wax ku jirin buuri? Marka Trump wuxuu yidhi horta kuwa ha siiyaa buuri dibadejin inta anigu aan siin lahayn. Waa war haddii si loo fiiriyana macquul gala. Hillary Clinton haddii la fiiriyo CBS-ka oo wareystay news-ka la dhaho Face the Nation oo iyadana wareystay usbuuc hadda soo dhaafay, waxay tiri iyadu waxaan aaminsanahay maadaama oo taariikh ahaan dalka Mareykanku u yahay dal ku dhisan u gargaarka dadka barakacayaasha ah, Obama meeshuu ka yidhi 10,000 in laga dhigay bay tiri dadka sanadka soo socda iman haya 65,000 oo qaxooti in laga soo qaado Siriya iyo Ciraaq oo dalkeena la keeno. Marka aad bay u kala fogeen labada qof, saasay kala aaminsan yihiin. Markaas
waan gartay dood mar walba waxay dib ugu noqotaa in dalka Mareykanku yahay dal ay abuureen dad soo galooti ama muhaajiriina. Haddaan taariikhda dib ugu yaraan noqono, taariikhii ugu cadcadaa ee dadka muhaajiriinta yimid iyo hadday jiraan bulsho dhibaato la kulantay sida ta Suuriya ee hadda laga hadlayo kale.
Arrimaha ugu adag oo taariikhda Mareykanka markaa fiirisid, dagaalka labaad ee dunida markuu dhacay, wixii ugu daraa oo dad fara badan ay kasoo qaxeen wadamada Yurub oo dagaalkii aafeeyey, Mareykanku wuxuu ansixiyey sharci la dhaho Displaced Person Act oo yacni qofka qaxootiga in wax loo furo. Dadkaasoo u sahashay dadkii fara badnaa oo Yurub ku qaxayay oo ku baaba'sanaa waddankooda ka qaxay oo dagaalkii labaad uu saameeyey in dalka Mareykanka la keeno. Sanooyinkii ku xigay waxaa sidoo kale dalka sharcigaas oo la dhaho Displaced Person Act wuxuu u ogolaaday wadamo fara badan oo ka mid a wadamadii dadka communistka uu xukumi jiray oo Hungary iyo Poland iyo Yugoslavia iyo Korea iyo China iyo Kuba iyo in dadka aan ogoleyn nidaamka kommunistaha in loo ogolaado dalka Mareykanka inay yimaadaan, markaa kumanaan aysaa ku yimaadeen. Markay taariikhdu ahayd labada xujada 1975, sidoo kaleeto South Asia oo kale dagaalo iyadana ka dhacay uu dalka Mareykanku qayb ka ahaa. Hal 1.8 milyan oo Vietnamese ah baa dalka Mareykanka yaa la keenay iyagana, oo dadka uu ku saameeyey dhibaatadaas ahayd. Sonooyinka iyaga la xiriira oo ka mid ah 76 ay ahayd, sidoo kaleeto waxaa isaga dalka Mareykanka uu keenay oo u ogolaaday inay yimaadaan qaxootiyo ka badan 900,000 ka badan oo ku barakacay waddanka Indonesia, ku barakacay oo dagaalo meesha ka dhacay ay ku saameynayeen. Marka saa u fiirisid, markay waddanka Mareykanka waa waddan taariikh ahaan dadka barakacayaasha ah markasta hooy ay ku soo hirtaan ah. 1980 markay ahayd, waddanka Mareykanka wuxuu soo barbooskariyo soo bandhigay qorsha ay UN kuna ogolaadeen oo ah Older Refugee Act, oo ah qof kasta oo ka barakaca dalkiisa si qasab oga looga soo barakaciyo inay dunidu aqbasho waddamada, kaas oo u sahla Yurubiyaanka iyo waddamada Westernka kaleeto inay qaxootiga aqbalaan. Marka diidada hadda uu waddanka Mareykanku bilaabay waa dhaqan cusub oo ku cusub shuruucda Mareykanka, saameyna doona waddamada reer galbeedka intooda badan, caqabo weynna ku noqon doona dadka diinta Islaamka haysta ee kasoo qaxaya Siriya iyo Ciraaq iyo waddamo kale oo fara badan kasoo qaxay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay kala aragti duwanaansho ku saabsan qaxootiga Suuriya ee la doonaya in la soo dejiyo dalka Maraykanka. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
weli waxaad naga dhegeysanaysaan VOA. Haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha. Axmed Cali Sheekh ayaa inoo haya.
aynu ku bilaawna ee kulamo ka tirsan wareega koowaad ee koobka horyaalada Yurub UEFA Champions League ayaa caawa dhici doona. Gruubka E waxaa is arki doona kooxda Bayer Borisov oo marti qaadi doonta naadiga Bayer Leverkusen. Naadiga Zeriada Talyaaniga ee Roma waxa ay u safri doontaa garoonka Nou Camp oo ay kula ciyaari doonta kooxda Barcelona. Kooxda Roma waa kooxda keliya ee la ciyaartay kooxda Barcelona wax ka badan 2 goor ciyaar ka tirsan horyaalada Yurub, isla markaana aan laga adkaanin 3 goor oo ay labadan koox is arkeen. Roma waxa ay adkaatay 1 mar, 2 marna barbardhac ayay galeen. naadiga difaacan iyo koobka horyaalada Yurub ee Barcelona ayaan laga adkaanin 9 kulan ee ugu dambeeyey oo ay la ciyaartay kooxa ka tirsan horyaalka dalka Talyaaniga ee Zeriada markii ay ku marti qaaday garoonkooda Camp Nou, waxaana ay badisay 7 goor halka 2 marna ay barbardhac gashay. naadiga Roma ma aysan adkaanin 7 kulan ee ugu dambeeyey oo ay ku ciyaartay koobka horyaalada Yurub meel ka baxsan garoonkeeda, waxa ay barbardhac gashay 4 goor, 3 goorna waa laga adkaaday. naadiga Zeriada ayaa waxaa laga dhaliyey 6 gool 30 daqiiqo ee ugu horreeyey ciyaarihii ay ka ciyaartay koobka horyaalada Yurub ee xagaagan, waana kooxda ugu badan sidaas ay ku dhacday. Barcelona waa macallimiinta baasaska ee koobkan, waxaana ay isku dayeen 2,926 baas, halka naadiga Roma ee Talyaaniguna ay isku dayeen oo keliya 1,576 baas. Gruubkan Barcelona ayaa hogaaminaysa, waxa ay leedahay 10 dhibcood, Roma waxay leedahay 5 dhibcood, Bayer Leverkusen 4 dhibcood, halka kooxda Bayer Borisovna ay ka leedahay 3 dhibcood. Gruubka F waxaa is arki doona kooxda Bayern Munich oo hogaaminaysa oo la ciyaari doonta naadiga Olympiacos, halka Arsenal garoonka Emirates ay ku marti qaadi doonto kooxda Dinamo Zagreb. Marka lagu daro ciyaaraha isreebreebka, waa markii 4aad oo labadan koox is arkaan. naadiga Arsenal waxa ay badisay 2 kulan, hase yeeshee kulankii ugu dambeeyey labadan koox is arkeen waxaa adkaatay naadiga Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb ma aysan adkaan 11 kulan ee ugu dambeeyey ee koobka horyaalada Yurub oo ay ku ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda, waxay barbardhac gashay 2 kulan, 9 kulanna waa laga adkaaday, waxaana ay sidoo kale ku guuldareysatay inay wax goolala dhaliso 8 ka mid ah kulamadaasi. Arsenal waa ay adkaatay kulankeedii ugu dambeeyey oo ay ku ciyaartay garoonkeeda Emirates, waxaana ay 2-0 kaga adkaatay naadiga Bayern Munich, hase yeeshee Arsenal marnaba ma aysan badin 2 kulan oo isku xigta oo ay ku ciyaartay garoonka Emirates ciyaaro ka tirsan koobka horyaalada Yurub tan iyo sanadii 2012. ciyaaryahan Alexis Sanchez ayaa ah ciyaaryahan si toos ugu lug lahaa 4 ka mid ah 6 gool ee kooxda Arsenal ay ka dhalisay koobka horyaalada Yurub xagaagan, waxaana uu dhaliyey gool 3 kulan, isaga ayaa baasay. gruubkan waxaa hogaaminaya kooxda Bayern Munich, waxaana ay leedahay 9 dhibcood, Olympiacos waxa ay leedahay 9 dhibcood, sidoo kale Dinamo Zagreb waxay leedahay 3 dhibcood, Arsenalna waxa ay leedahay 3 dhibcood. gruubka G kooxda FC Porto ayaa waxa ay marti gelin doontaa kooxda Dinamo Kiev, naadiga Chelseana waxay u safri doontaa magaalada Tel Aviv, waxayna la ciyaari doontaa kooxda Maccabi Tel Aviv ee Israel. gruubkan waxaa hogaaminaya FC Porto oo leh 10 dhibcood, Chelsea waxay leedahay 7 dhibcood, Dinamo Kiev 5 dhibcood, kooxda Maccabi Tel Avivna waxa ay leedahay eber. haddii aynu faahfaahin ka bixinno ciyaarta dhex maraysa Maccabi Tel Aviv iyo Chelsea, waxuu kulankani noqon doonaa kii labaad oo labadan koox dhex mara. Kooxda Chelsea waxay ku adkaatay ciyaartii tan ka horreysay ee ka dhacday garoonka Stamford Bridge, waxaana ay ku badisay 4 gool iyo waxba. Naadiga Chelsea waxay adkaatay oo kaliya 2 kulan oo ka mid ah 10 kulan ee ugu dambeeyey oo ay ku ciyaartay koobka horeelada Yurub meel ka baxsan garoonkeeda. Waxay barbardhac gashay 5 goor, 3 goolna waa laga adkaaday, waxaana ay dhalisay wax ka badan 1 gool kaliya 1 mar. Gruubka H waxaa is arki doona kooxda Zenit St Petersburg iyo naadiga Valencia. Lyonena waxay marti qaadi doontaa naadiga Gent. Gruubkan waxaa hoggaaminaya kooxda Zenit, waxaana ay leedahay 12 dhibcood, Valencia waxay leedahay 6 dhibcood, Gent 4 dhibcood, Lyonena 1 dhibcood. Warka ugu weyn ee ciyaaraha caalamkan waxa uu yahay kooxda Real Madrid tababareeda Rafael Benitez ayaa waxaa loo sheegay in uu sii hayn doono macallinimada kooxdaasi isla markaana uu heesto taageerada buuxda ee kooxda. Tan waxay ka dambeysay markii ciyaartii El Clasico loo yaqaanay ee sabtidii dhacday kooxda Barcelona ee kooxda Real Madrid ku garaacday 4 gool iyo waxba. Rafael Benitez oo 29 jir ah ayaa waxaa xilka tababarnimo ee kooxda Real Madrid loo magacaabay xagaagan oo keliya, hase yeeshee taageerayaasha kooxdaasi ayaa waxa ay doonayeen in la casilo. Madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez oo shalay shir jiraed qabtay ayaa waxa uu sheegay in dhammaan kooxdu ay taageersan tahay isla markaana ay dhinac taagan tahay tababare Benitez. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
aad buu mahadsanyahay Axmed Cali Sheekh iyo xubintaasi ciyaaraha. Intaan ka gudubno warbixinadii iyo wareysiyadii iyo waliba ciyaaraha kaga nasanno dhinacii heesaha.
heesaasi xaawkeen hagaruurin waxay gunaanadu ahayd idaacaddii fiidnimo oo halkan si wada jira idinkala socodsiinayeen maxamed colaad xasan iyo jamaal axmed cismaan. Tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya dhammaantu isku duban waxaan idinkaga tegaynaa sidaa soo ismaqal dambe xiise leh hase yeesho waxay naga xasuusay in goor dhowaad maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada ee waa go'aankaaga. Inta ka horeysase xaawkeen. I'm a hero.